Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 24 ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта кийинки күндөрү саясатчыларды жалпыга маалымдоо каражаттарын социалдык тармактар аркылуу ар кандай мүнөздө коркутуп үркүткөндөр көп болуп жатат.
Бизге чечеси жок, фейсбукка ар ким өзүнүн оюн айта берет, жаза берет деген шылтоо менен саясатчылар ушундай курал кылып, анча мынча кимгедир тыйын тыпыр берип коюп, каалаган адамды каралатууга өткөнүнө көп болду.
Теманы маек менен улайбыз жана Белоруссияда митингдер бир нече айдан бери токтой элек. Еврошарткет санкция салууну эскертүүдө.
Бүгүн биз Беларусь бийлигинин зомбулугуна жооп катары жана Беларусь элинин демократиялык укуктарын колдоо максатында санкциялардын жаңы айлампасына даярдык көрүүнү макулдаштык.
Алдыда ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы? Францияда коррупция жана кылмыштуу топ тууралуу айып коюлган мурдагы президент Николя Саркозинин соту башталды. Ал өлкөнү 2007-2012 жылдар башкарган. 68 жаштагы саясатчы күнөөсүн мойнуна алган эмес, жана айыптардын баардыгысын четке каккан. Өткөн айда Ле Фигаро басылмасы башкы мамлекеттик финансы прокуроруна шилтеме кылып, Саркозиге кылмыштуу топко тиешеси бар деген айып коюлганын жазган. Ага ылайык саясатчы ливиялык диктатор Муаммар Каддафиден президенттик шайлоо өнөктүгүнө акча алган деп шек саналууда. Буга чейин Саркозиге бул иштин алкагында коррупция беренеси менен айып коюлган. Француз экс президенти 2007 жылы президенттикке атсалышып жаткан учурда 50 миллион евро алган деген шек саналып жатат. Ал шайлоонун экинчи айлампасында социалисттердин талапкери Мари Саголен руа аялды утуп чыккан. Бул иштин алкагында Николя Саркозиге негизги айыптар 2018 жылы коюлган. Саясатчы бул айыптарды толугу менен четке кагып, тергөөнүн позициясы Каддафинин сөзүнө кара негизделгенин айтып келет. 16 октябрда Саркози Твиттердеги баракчасына өзүнө коюлган айыптарды негизсиз экенин жазып, акыйкат эртеби кечпи орнойт деп билдирди. Ливиянын мурдагы башчысы Муаммар Каддафи өлкөсүн 42 жыл башкарган. Ал 2011 жылы өлкөдөгү тополоңдо бийликтен кулатылып, козголоңчулар аны өлтүрүп салышкан. Тоолуу Карабакта мина жарылып, бир орусиялык аскер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. Азербайжан армиясынын бир офицер каза болду. 23 ноябрда орусиялык тынчтыкты жаратуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, Тоолуу Карабактагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кызыл Чырым эл аралык уюму биргелешкен топ Тертер районунда каза болгондорду издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. Аскерлер Мадагиз кыштагында жарылган минага туш болушкан. Орусиянын коргоо министрлиги журналисттерге орус офицеринин ден соолугуна коркунуч жок экенин билдиришти. ТАСС агенттиги орус коргоо министрлигинин өкүлүнө таянып, биргелешкен топ каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатканына бир жумадан ашканын маалымдады. Табылган сөөктү жерге берүү үчүн жакындарына жөнөтүлүп жатканын айтты. Кыргызстандагы жаңылыктарда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн убактылуу кызматтан тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Жапаров 23 ноябрда 7 каналга курган маегинде билдирди. Ал 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган конституциянын долбоорун 10 жылдан бери талкууланып келе жаткан документ деп атады. Жапаровдун айтымында коомдогу талкуулардан соң конституциялык кеңешме түзүү чечими кабыл алынган.
Бардыгы ушул ар тармактан академиктер бар, доктор юридических наук бар, кандидаттар бар, ушулардан турган ар тармактын өкүлдөрүнөн турган 90 киши бүгүн талкуулап атат. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп зордоп эртең бирси күнү эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ошол жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына могуну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат. Ошол жерге барып, ошол жерге сунушун бериш керек.
Садыр Жапаров референдумда экинчи маселе катары парламенттин түзүмү боюнча суроону кошуу зарыл, мындан соң баш мыйзамды кабыл алса болот деп кошумчалады. Ал 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамды хандык башкарууга жол ачкан укуктук механизм катары сынга алды. 17 ноябрда Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлган. Жаңы конституциянын талапкерлери тарапкерлери, эгер алардын варианты кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын, буга Курулай институтудагы ОЖО болорун баса айтышса, ал эми алардын долбоорунун сынчылары болсо, бул кадам өлкөдө президенттик бийлиги дээрлик чектелбей, калган авторитардык башкарууну өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деп кооптонусун билдирүүдө. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубеков бардык энергетикалык компаниялар пландык оңдоп түзөө иштери аяктап, жылытуу мезгилине толугу менен даяр болгонун маалымдады. Бул тууралуу Козубеков президенттин милдетин аткарып жаткан парламент спикери Талант Мамытов менен 23 ноябрда жолуккан учурда билдирди. Козубеков энергетика тармагындагы бардык компаниялардын күз кыш мезгилине даярдыгы жөнүндө маалымат берди. Мамытов калкка электр жарыгын үзгүлтүксүз берүү зарылдыгын белгиледи. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубековдун маалыматында токтогулсуу такта ичиндеги суунун көлөмү 23 ноябрга карата 14.10 миллиард куб метрди түзөт. Быйыл бир жыл мурунка караганда суу 2.4 миллиард куб метрге аз топтолду. 5 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров суу аз топтолгондуктан быйыл Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып аларын билдирген болчу. Акырында маданий кабарлар. Өзбек кино улуттук агенттиги даректүү жана хроникалык фильмдердин киностудиясы ишканасы менен бирге Сыноо күндөрү аттуу тасманы тартууга киришти. Өзбек кинонун маалымат катчысы Нозим Сафори 3 сериялуу фильмди тартууга мамлекеттик бюджеттен 230 миллион сум, 22 миң доллар бөлүнгөнүн билдирди. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов жөнүндө даректүү тасма тараткан, андан башка 40 ашуун фильмдердин режиссёру 31 жаштагы Данияр Шакиров тасманын биринчи бөлүмү быйыл декабрда жарыкка чыгарын билдирди. Шакировдун айтымында коронавирус инфекциясы менен күрөшкөн дарыгерлер менен ушул оор күндөрү жанын жанын аябай иштеген башка кесиптин өкүлдөрү COVID-19 жөнүндө фильмдин башкы каармандары болушат.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды дестешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толукталган топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт деп билдирип жатышат, бирок жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө 0-5, Баткен, Ош, Жалал-Абадта -1-4 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус суук, Нарында -3-2 градус суук, Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 0-2 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, 24 ноябрдагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Соңку күндөрү саясатчыларга жалпыга маалымдоо каражаттарына социалдык тармактар аркылуу ар кандай мүнөздөгү коркутуп үркүтүүлөр болуп жатат. Мындай учурлар өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун соц тармактагы билдирүүлөрүнөн кийин күчөгөнүн айрым саясатчылар, журналисттер билдирүүдө. Теманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
21 ноябрда Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызычуу салды. Партия мүчөлөрүнүн айтымында алар Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин конституциянын жаңы долбоорунун авторларын Азаттыктын эфиринде сындаганы үчүн кечирим сурасын талап кылышты. Алар 15 мүнөттө кыйкырып туруп тарап кетишкен. Штаб кызматкерлери тараткан видеодо айнек кешиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот. Ушул күндөрү социалдык тармакта кушуга окшогон опуза коркутуулар, ар кандай каралоолор болгонун айтып арыздангандар көбөйдү. Алардын бири журналист Канышай Мамыркулова. Көчөдө баласы менен кайык сурап отурган аялдын сүрөтүнө Мамыркулованын бетин чаапталган фотошоп фейсбукка таратылып жатат. Журналисттин конституциянын долбоору тууралуу пикирин сындап, аны душман катары сыпаттаган билдирүүлөр да тарады. Мамыркулова мындай маалыматтарды тараткандардын үстүнөн сотко кайрыларын билдирди.
Бизге тиешеси жок, фейсбукка ар ким өзүнүн оюн айта берет, жаза берет деген шылтоо менен саясатчылар ушундай курал кылып, анча мынча кимгедир тыйын тыпыр берип коюп, каалаган адамды каралатууга өткөнүнө көп болду.
Саясатчылар, жаранды активисттер менен журналисттер социалдык тармактардан коркутуу үркүтүүлөр боюнча ондогон каттар келип жатканын жарыялап жатышат. Мындай опуза премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун билдирүүлөрүнөн кийин көбөйгөнү айтылды. Ал 20 ноябрда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун сындап жаткандарга Инстаграмдагы баракчасынан жооп берген. Анда долбоор жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон баш мыйзам экенин жазып, ага каршы пикир айткандарды жүзү кара акмактар деп тилдеген. Жапаров буга чейинде реформа жасоого ар кандай буттоосулар болуп жатканын айткан эле. Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Клара Соронкуловага да социалдык тармактардан сөгүп коркуткан катары келген. Ал мындай коркутуулар өмүргө коркунч келтирүү катары бааланып, мыйзам боюнча чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Демократиялык өлкөдө сөзсүз түрдө оппозиция болот. Оппозицияны сыйлейт. Ошон үчүн карама-каршы айтып аткан пикирлерге алардын жөн эле ар кандай сөздөр менен тилдеп каргап ишлебестен ошого жүйөлүү жооп берип, өзүнүн тарапташтарын ынандырып, далилдеп бериш керек да тууралыгынчы.
Кыргызстанда социалдык тармактарда кайым айтышуулар, каралоолор адатта ар кандай саясий жарандар учурунда көчөйт. Эксперттер калктын медиа сабаттуулугу төмөн болгондуктан көп интернеттеги такталбаган ушак аяңдарга ишенип, анын артынан ээрчип кетерин белгилешет. Маалыматтар, коркутуулар көбүнчө фейк аккаунттардан таратыларын, ушундан улам аларды табууда кыйынчылыктар бар экенин айтышат. Саясатчы Бектур Асанов өлкөдө парламенттик шайлоодон кийин дагы деле чаңап турган саясий кырдаалда лидерлер элди экиге бөлбөй, тескерисинче бардык күчтөрдү консолидация кылышы керектигин белгиледи.
Булар ачыктан ачык коркутуп атат, ал эмес бизди колдогон фейсбуктагы жөнөкөй эле инсандарга чейин коркутуу үргүтүүлөр болуп атат. Митингге чыкпагыла деген кечээ коркутуу болуптур, маршка чыкпагыла деп ачык эле биздин да тааныштарыбызды. Саясатчылар да ачык коркутуп атат. Эми бул жогорку жактын ишарасы менен болуп атат деп ойлойм мен. Эгер буну токтотушпаса, бул жакшылык алып барбайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмабет Шыкмаматов, Жапаров өзү да коркутуу үркүтүүлөргө каршы экенин билдирди.
Анда эң баштыкка биринчи кезекте Садыр Жапаров өзү кызыктар эмес. Анткени мындай окуялар жеке анын гана аброюн түшүрөт, ал аны билет. Садыр Жапаровдун дагы эң биринчи кызыкчылыгы бул коомдук консенсус, коомдук ынтымак жана улуттук биримдик.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2020 жылдын июнь айындагы маалыматына караганда Кыргызстанда Facebook'ту 710 миң, Instagram тиркемесин 2,5 миллиондой адам колдонот. Соңку жылдары YouTube'та да саясий темаларга арналган каналдар көп ачылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов турат. Кутман таң.
Саламатсызбы?
Кыргызстанда соңку саясий кырдаалдан кийин социалдык тармактарда агрессия күчөп, жогоруда уктуңуз, өзгөчө журналисттерге, активисттерге карата чабуул күчөдү. Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Эми мындай көрүнүш бул жеке Кыргызстанга тиешелүү эмес. Мындай көрүнүш дүйнө жүзүндөгү өнүккөн, өнүгүп келаткан, өнүкпөй калган мамлекеттерге деле таандык. Айырмасы бир мындай бир эле Кыргызстан менен башка жердин айырмасы бөлөктө да. Жана өнүккөн мамлекеттерде, Европа, айрым Азия мамлекеттеринде мындай тескөрүштөр негизинен баягы саясатчыларга мындай коркутуу үркүтүү жок биздикиндечи. Аякта бөлөк мааниде өтүп атат да, баягы жеке мындай жүрүш турушун, кийген кийимин, турган турпатын мындай бир критикалайт да, мындай коркутуу жок. Бул бир. Экинчисинен ошол өнүккөн мамлекетте оппозиция болобу, бийлик тарабы болобу, мындайча сүйлөшүү, мындай бир келишимге келип алышкан, ал жерде бирөөгө коркутуу үркүтүү болгондо саясатчыларга өзгөчө. Анда баары тең оппозиция бириге калып туруп, укук коргоо органдардан талап коюп, ушуну бир 5 күндө, 3 күндө таап туруп жазага тарткыла дейт. Ал мамлекеттерде штрафтары 50 миллион евродон мындай 10 жылга чейин эркинен ажыратууга чейин ушундай мыйзамдар кабыл алган да. Бул бир. Буга дагы еще жардам берет. Ушундай баягы нукка салганга оппозиция жөнүндө бир мыйзам болуш керек. Кыргызстанда деле илгери 10-жылдары саясатчылар, бир топ мыйзам чыгаруучулар ушул маселени көтөрүп келип, анан кийин унутулуп калды. Мында ошол оппозиция нукта жүргөн айрым саясатчылардын баягы алардын да укугун мындай коргоо үчүн ошол мыйзам да керек да. Мына ошого ушул мыйзамды дагы азыр мына азыр бул Кыргызстанда болуп аткан окуя бул дагы бир далилдеп турат. Дагы белгилеп кетчү, боореки фейк деп коебуз, анонимдик деп коебуз, жанагы илгери баягы тоголок арыз деп койчу. Бул жерде баягы ошонун эле бир түрү да, жана анонимдик жашыруун ат менен эле бирөөнү каралаган. Бул дагы эмне, азыр биз Кыргызстанда ушул боюнча өзү атайын мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзам кабыл алып туруп ошону ал адамды табыш жеңилден жеңил. Атайын органдар муну бат эле таап коет. Ошондуктан тиешелүү бир мыйзам кабыл алып туруп, же азыркы иштеп аткан мыйзамдарга толуктоону жийип туруп, анан ошону тааптарды дагы баягы жоопко тарткан аракеттерди көрүш керек.
Токон мырза, анан
адам укугу боюнча айтканда, адам укугун конкретно бир адам, фамилиясы бар, аты бар, жашы болгон турган адамдын укугун коргогусо болот. Анан момундай фейк менен, анан бул ретиндей аноним менен болуп аткан бул виртуальный образ болуп атат да. Виртуальный образда кайсы адам укугу жөнүндө сөз болуш керек.
Негизи эле ушул, кечирип коюңуз, негизи эле ушул фейк аккаунттар же болбосо фейктердин армиясына саясатчылардын таасири бар деп ойлойсузбу? Кандай болушу мүмкүн алардын таасири?
Бар эми, албетте жанагы бул эми азыр деле эмес, мурда деле баягы биринчи экинчи президенттин учурунда деле болгон, өзүңөр деле байкайсыңар, илгери болгон президент бир район областка баратса, бир жерге айылга баратса жолугат дегенде эле айрым саясатчылар өзүнүн классташтарына баягы ош жерде кишилерди даярдап сүйлөтүп койчу, кээ бирлери бирин бирин жамандатып койчу, кээ бирлери баягы кызматка барам деп жулунгандар тетигип ала моунтуп кыйналып калды, ошого көңүл бурбай калдың, жумушка алып койбойсуң дегендей ушундай акциялар болчу. Ал баягы бүгүн эле чыккан жок, бул мурда эле болчу. Бирок ал кезекте интернет мындай өнүкпөй туруп мындай көп мындай элге жеткен жок да маалымат. Бирок ошол кезекте бул ушундай бар болчу. Азыр деле ошол, азыр деле айрым саясатчылар өзүнө пиар реалдуу саясат өткөрө албайт, реалдуу сөз сүйлөй албайт, реалдуу мындай ой пикирди айта албайт. Анан ошондуктан жанагындай ар кайсы эмелерди хайтекер деп коебузбу, дагы бирөө блогерлерди деп коесу, дагы бирөөлөрдү пайдаланып ошолорго анча мынча тыйын берип коюп, өзүн мактатып же бирөөнү жамандатып, жана өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, министр деп тигил министр болот, тигил татыктуу депутат болот, тигил кыйын деген ошонун баары жана пайдаланып атайын жазалгандар да.
Акыйкатчы институту ошондой адам укуктарын, коопсуздугун сактоого мамлекеттик органдардын көңүлүн бурдуруу аракетин көрө алабы? Деги эле бул онлайн дүйнөдөгү коопсуздукту сактоого дагы кандайдыр бир аракеттер барбы?
Сөзсүз түрдө биз бурушубуз керек. Бирок жанагы Бек Туратанов, Пылар Сооронкулов айтып кеттиби, ошол боюнча биз кайрылуу болгон, мындай оозеки кайрылуулар болгон, булар жогору айтылып кеткендер мага кайрылган. Ал жөнүндө эми биз азыр ошол укук коргоо органдар менен биргелешип ушул жерден бир ыкманы издеп атабыз да, ошолорду таап керек. Аны эми конкретный түрдө көргөзүп баланчанын число тигил бул деш керек. Кээ бирлер жазып коюп өчүрүп коюп атпайбы кайрачы баягы жаңылыктарын? Бирок бул багытта укук коргоо органдар менен биз иштеп атабыз.
Анан айрым учурда бийлик башындагы адамдарды билдирүү пикирлерин айрымдар буйрук катары кабылдап атышпайбы? Анан башка атаандаштарга чабуул жасап физикалык түрдөчү, керек болсо далегин издеп барганга чейинки көрүнүштөрдүн кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул туура эмес, бул мыйзам бузуу. Бул жерде укук коргоо органдар, негизи мыйзамда жазылды да, укук коргоо орган күтпөй жанагы саясатчылар кайрылат мага, же оппозициядабы же позицияда турган, аны күтпөй эле маалымат чыккандан кийин ошону өзүлөрү мыйзам боюнча териктештирип иликтеп жүргүзүп туруп анан чара колдонуш керек, күтпөй элечи. Анан ал жанагы бул эми биздин саясий маданияттын жоктугунун далили. Ал бир республикада моундай тескөрүштөрдүн фактылар бул, ошону далилдеп атат. Демек биз саясатка даана реалдуу саясатка өнүгүп өсүп жете элекенбиз. Демек биздин саясий маданиятыбыз төмөн экенин, маданият, жалпы маданиятыбыз, жалпы билимибиз түшкөндөн кийин өлкөдө мына ушундай тескөрүш, бул чоң маданиятта да болот, чоң саясатта да болот, жана башка күнүмдүк турмуштук шарттарда дагы ушулар тескөрүштөр пайда болот.
Токон мырза, анан мындай агрессиянын арты элди бөлүп жарууга алып барбайбы? Кыскача эле жооп берип койсоңуз ушул суроого.
Эми албетте бир ошого бир шарт түзөт,
коопсуздукка да шарт түзөт турбайбы? Демек
сөзсүз түрдө бул эми айтып атпайм, бул мыйзам кабыл алыш керек. Бул баягы дүйнө жүзү өнүккөн мамлекеттер бул маселени чечип алган, бизде ошол жолго түшүп мыйзам жолу менен чечишибиз керек.
Анан акыйкатчы институту азыр медиа чөйрөдөгү ушул сыяктуу кыймыл аракеттерге көз салып, анализ жүргүзүп жатат да, кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар бул багытта?
Эми бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Негизи бул рекинин баарын талдоо эметип жүргүзгөн. Биз баягы конкретно кайрылуу болгондо, анан акыйкаттын эң негизги максаты биз жөнөкөй адамды акыйкатчы мыйзамында так жазылганда жарандарды, Кыргыз Республиканын жарандарын, башка мамлекеттин жарандарын Кыргызстанда жүргөн ошолордун баягы бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан баягы кысым көргөзгөндө, кандайдыр бир алардын укугу бузулганда биз ошондо мындай эме алардын укугун коргошубуз керек да. Мына ушул багыт, негизги багыт биздин жумуш ушул багытта алып барылат. Но албетте моундай тескөрүштөргө биз бул проблема, бул негизги проблема акыйкатты биз адам укугу жагынан биздин проблема болсо, а мыйзам жагынан ошолор издеп таап жагынан бул баягы өкмөт менен жана укук коргоо органы тарабынан мына ошолордун негизги милдети.
Кандайдыр бир жаран эгерде ушундай онлайн опузалууга учурап, анан акыйкатчы институтуна укугумду коргоп бериңиздер деп барса, демек сиздер баары бир деле мамлекеттик органдар менен иш алып барат турбайсыздарбы бул багытта?
Сөзсүз түрдө биригип алып барыш керек да. Себеби бизде алардыкында бизде укуктар жок да, жана прокуратура, милиция, улуттук коопсуздук комитетинде сөзсүз түрдө биргелешип алар менен иш алып барабыз.
Чоң рахмат сизге, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов болду. Ал өлкөдө болуп жаткан социалдык медиадагы опузалуу, коркутуулар тууралуу биздин суроолорубузга жооп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 24 ноябрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Францияда коррупция жана кылмыштуу топ тууралуу айып коюлган мурдагы президент Николь Саркозинин соту башталды. Ал өлкөнү 2007-2012 жылдары башкарган 68 жаштагы саясатчы күнөөсүн мойнуна алган эмес жана айыптардын баарын четке кагып келет. Тоолуу Карабакта мина жарылып, бир орусиялык аскер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. Ушул жана башка мазмундагы баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Беларусьта Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүрүштөр дале кармоо менен коштолуп жатат. 22 ноябрда башкала Минсктен башка Гродно, Гомель жана Брест сыяктуу бир нече шаарда бийликке каршы акциялар өтүп, ага катышкан 350 митингчи кармалды. Кубат Касымбеков тугалы.
Жашасын Беларусь деп уран чакырып, Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүздөгөн демонстранттар 22 ноябрда Минсктин бир нече райондоруна чогулушту. Акыркы 2 жекшембидеги акцияларда милиция миңден ашуун митингчини кармап кеткендиктен, бул жолу демонстранттар тактикасын өзгөртүүнү чечишкен. Алар мурдагыдай борборду аянтка жапыр чогулбай бир нече райондорго бөлүнүп жүрүшкө чыгышкан. Ошентсе да бул аракет милицияны токтоткон жок. Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча, жекшембиде өлкө боюнча кеминде 350 демонстрант кармалды. Алардын көбү баш калаа Минскке туура келет. Кеминде 4 адам милиция бекетинен тез жардам менен ооруканага жеткирилгени кабарланды. Шаардын айрым райондорунда аскердик автоунаалар кыдырып жүрдү. Европа биримдиги Беларусь бийлигин демонстранттарга каршы репрессияны токтотууга чакырууда. Уюм өткөн аптада эгер куугунтук улана берсе, Беларуска жаңы санкциялар салынарын эскерткен.
Бүгүн биз Беларусь бийлигинин зомбулугуна жооп катары жана Беларусь элинин демократиялык укуктарын колдоо максатында санкциялардын жаңы айлампасына даярдык көрүүнү макулдаштык.
Деп билдирген эле Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги мындай санкцияларга жооп кайтарларын Минск Евро биримдиктин 15 жогорку расмий жетекчисине санкция салышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да, бир катар батыш өлкөлөрү да шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Мындай талапка көнбөй жаткан Лукашенко 20 ноябрда Комсельмаш заводунун жумушчулары менен жолугуп митингге чыккандарды кайра сындады.
в то время как не
айрымдар бул жерде көчө таптап жүргөндө дыйкандар таң заардан түнгө чейин эмгектенип жатышты. Аз да болсо өз көчө башында Гомелде мындайлар болду. Али кече Минскте айрымдар жекшемби сайын чыгып жатышат.
От зари до зари.
Деп билдирген Лукашенко. Жекшембиде 106 күндөн бери токтоп жаткан акциялар Лукашенко барып келген Гомель шаарында да, Гродно, Брест, Волковыс сыяктуу бир нече калада да өттү. Бир нече жума мурда Беларусьта демонстрациялар басындап бараткандай сезилген. Бирок 12 ноябрда акцияга катышкан 31 жаштагы Роман Бондаренконун коопсуздук күчтөрү сабап койгондон кийин ооруканада каза болушу нааразылык толкунун күчөтүп койду. 20 ноябрда Бондаренкону акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Азаттыктын Беларус кызматы чиркөөдөгү коштошууга миңдеген адам келгенин көбү ак кызыл ак гүл көтөрүп алган жазды. Гүл чамбарларда Беларусьтун баатырына унутпайбыз, кечирбейбиз. Сен биздин жүрөгүбүздөсүң деген сыяктуу жазуулар илинген. Оппозиция лидери президенттик шайлоодо Александр Лукашенкого атаандаш чыгып, кийин чет өлкөгө кетүүгө мажбур болгон Светлана Тихановская Бондаренкону Беларусьтун баатыры деп атаган жана анын өлүмүн кылдат иликтөөнү талап кылган. Бийлик Бондаренко ошол күнү кызуу болгон деп маалымдаган, бирок анын жакындары медициналык тастыктама менен муну жокко чыгарган. Башкы прокуратура Бондаренконун абалы тууралуу маалымат берген дарыгерге медициналык сырды ачты деген айып менен кылмыш ишин козгогону кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялаган, бирок президенттин ырайымына Тажикстан мурдагы өндүрүш министри 29 жылга кесилген Заид Саидов илинген жок. Эльвира Будайчиева угалы.
11 октябрда Тажикстан президенти Эмомали Рахмон 7 жылдык президенттик бийликке киришүүдөн мурун абакта жазасын өтөгөн 378 кишиге ырайым берген. Бирок мунапыска кайсы категориядагы кишилер илингени айтылган эмес. Ал эми тажик бийлиги ырайым кылуу өтүнүчү менен мамлекет башчыга кайрылган жарандар гана бошотулганын билдирди. Президент Рахмондун ырайым суроодон баш тартып темир тордун артында кала берген белгилүү туткундар да бар. Алардын бири өлкөнүн мурунку өндүрүш министри Заид Саидов да бар. Саидов 2013 жылы 19 майда Франциядан кайтып келатканда Душанбенин аэропортунда камакка алынган. Анын алдында жаңы Тажикстан аттуу жаңы оппозициялык партия түзгөнүн жарыялаган. Ага толугу менен же жарым жартылай таандык болгон бардык өнөр жай ишканалары конфискацияланып улутташтырылган. Сот Саидовду паракорчулук, зордуктоо жана көп аял алуу беренелери менен айыптап 26 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк ал Душанбе Плаза соода комплексин салууда документтерди бурмалоого жана Тажик Атлас бирикмесин мыйзамсыз менчиктештирген деп айыпталып, жаза мөөнөтү 29 жылга узартылган. Ошондой эле сот аны мамлекетке 34 миллион сомони төлөп берүүгө милдеттендирилген. Муну менен катар салык комитети 2013 жылы Заид Саидовго жана анын туугандарына таандык 13 ишкананы улутташтырган. Ал эми Саидовдун жакын туугандарынын бири 19 ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына экс-министрдин түрмөдөгү абалын жашыруун түрдө айтып берген.
Түрмөдө агама атка минерлер келип, күнөөсүн мойнуна алууну жана президенттен кечирим сурап, кат жазууну сунушташкан. Бирок ал жалган айыптоолор менен түрмөгө отурганын айтып макул болгон эмес.
Деди Саидовдун туугандарынын бири. Саидовго байланыштуу бул маалыматты көз карандысы булактарын тастыктоо мүмкүн болгон жок. Тажик бийлиги да бул маалыматты растап же түгүндөгөн эмес. Ал эми Заид Саидовго жакын адамдар ага Рахмондон ырайым суроону президенттик шайлоодон кийин эле сунуш кылышканын айтышат. Ушул жылдын май айында тажик бийлиги абактагы Саидовдун уулу Хайрулло Саидовго таандык Душанбедеги бизнес борбордун имаратын тартып алган. Хайрулло Саидов бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына
мурда банк кепилдиги менен алынган бул имарат кийин банкка өткөн. Жер төлөө биринчи жана экинчи кабаттар гана менин атама таандык болчу. Бул деген 30дан ашуун үй бүлөнүн бирден бир жашоо булагы эле
деп жазган. Учурда 62 жаштагы Заид Саидов Вахтат шаарындагы колонияда жазасын өтөөдө. Май айында Хайрулло Саидов атасы ооруп, анын коронавируска окшош белгилери бар экендигин билдирген. Ал тажик бийлигине кайрылып, пандемия маалында түрмөдөн жашы 60 өйдөлөрдү бошотууну сураган. Бийлик бул чакырыкка көңүл бурган эмес. Президент Рахмондун мунапыс жөнүндө жарылгандан кийин соттолгондордун кайсы категориялары бошотулганы азырынча белгисиз. Буга чейин Тажикстан юстиция министрлиги бул жарылык тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартып, бул башкы прокуратуранын ыйгарым укугу деп билдирген. Ал арада Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген адвокат Бурзумехир Юров да өзүн күнөөлүү деп эсептегендиктен ырайым суроодон баш тартканы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Бишкек студиясындагы 24-ноябрь таңкы жарым сааттык берүүбүздүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман. 24-ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну Кыргызстандын юристтер коомчулугу президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыгын баш мыйзамга жана эл аралык укуктук практикага каршы келген аракет катары сындап чыкты.
Бишкекке отуруп эле 30 окумуштуу жазып койсо ошол жалпы Кыргызстан эрежеси болуп берилеби? Албетте жок. Биз Бишкек шаарынын конституциясын жазып аткан жокпуз. Биз жалпы Кыргызстандын конституциясын жазып атабыз.
Чүйдө 6 жашар тестер катуу токмоктон улам ооруканага түштү.
Апасынын көйүшү уруп салыптыр. Закрытая черепно мозговая травма, эми грудной клетки деп. Азыр акыбы жакшы эле. Делени нейрохирургияга жаткан.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана басма сөзгө серет бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжандын Тоолук Карабак аймагында мина жарылып, Азербайжан армиясынын бир офицери каза болду. Ошондой эле Русиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолук Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. 23-ноябрда Орусиялык тынчтык жаратуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, Тоолук Карабактын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кызыл Чырым эл аралык уюмунун өкүлдөрү кирген биргелешкен топ Тертер районунда каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатышкан болчу. Казакстанда оозун тигип алган соттолуучу президентке кайрылды. Социалдык түйүндөрдө Караганда облусунун Жеш Казган шаарында АК 159-25 түзөтүп агында камакта отурган адам оозун жана көзүн тигип алып жасаган видео кайрылуусу жарыяланды. Анда ал кайрылуусун өлүм алдында кайрылуу деп атап, өлкө президенти менен жогорку кызматтагы бир катар атка минерлердин абактагы абалга көңүл бурууга чакырган. Бул түрмөдө түрдүү кыйноолор болуп жатат. Мындай кыйноолордон улам кимдир бирөө күрөө тамырын кессе, башкалар асынып алышууда. Бул менин өлүм алдында кайрылуум. Президент мырза, прокурорлор, министрлер бизди түшүнүп, бизге жардам бергилечи. Абак кызматкерлеринин жүзүн көрбөө, алардын менен сүйлөшпөө үчүн көзүбүздү, оозубузду тигип алдан башка аргабыз калган жок. Эгер биз бирдеме болсок, абак жетекчилери менен көргүлө деген өзүн Жаняр Жармахов деп тааныштырган соттолуучу. Караганда облустук жазаларды аткаруу мамлекеттик департаментинин бул видео кайрылуу боюнча кийинчерээк комментарий берүүнү убадалашты. АКШнын мамлекеттик департаменти 2010 жылы жарыяланган дүйнөдөгү адам укуктары боюнча баяндамада казак түрмөлөрүндөгү шарттар начар экени, камактагылар катаал мамиле жасалары жазылган болчу. Кыргызстандагы кабарлардан 23-ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Карасуу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновду кабыл алып арызын укту. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жолугушууда Ташиев Сайпидинов буга чейинки социалдык тармактар аркылуу кайрылуусунда айткан материалдар изденерин айтты. Ошондой эле УКМКнын жетекчиси атайын кызмат саясаттан тышкары экенин белгилеп, саясий куугунтук менен алектенбегенин билдирди. Атайын кызмат УКМКнын жетекчиси Ташиев Сайпидинов менен жарандарды кабыл алуу графин алкагында алдын ала жазылуу аркылуу жолукканын маалымдады. Буга чейин Карасуу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов социалдык тармактар аркылуу куугунтук болуп жатканын айтып, атайын кызматтын жетекчилигинен кайрылган болчу. 19-ноябрда УКМК Ош облусунун Карасуу районунда караштуу Сабай жана Сарай айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын үйүнүн тинтүү жүргүзүлгөнүн маалымдаган. Мекеменин баспасөз кызматы тинтүү соттун санкциясынын негизинде жүргүзүлгөнүн, Сарай айыл өкмөттөрүнүн башчысынын үйүнөн атылбай турган курал табылганын, ал экспертизага жөнөтүлгөнүн билдирген болчу. Сабай айыл өкмөтүнүн 2016 жылдан бери жетектеп келген 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 талапкер болуп катышкан Сайпидинов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. 24 ноябрда Бишкектин президенттикке талапкер болууга Борбор Шөлөй комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканы жөнүндө маалымат жыйын өткөрөт. Бул тууралуу президенттикке талапкер катары арызын берген Клара Сорункулова билдирди. Бирок канча талапкер жана кимдер катышары жөнүндө айтылган жок. Маалымат жыйында талапкерлердин укуктарынын бузулушу, административдик ресурстун колдонуу жана тоскоолдуктар жөнүндө сөз болот. Алар алдындагы шайлоону акыйкат өтүшүнө шек жараткан жагдайларды дагы айтып беришет. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого ат салышууга 63 киши арыз берип, ар кандай себептер менен 13 жарыштан чыккан болчу. Журналисттик иликтөөлөр фонду жана Кыргызстандын Интерньюз уюму 2020-жылдагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилүүчү Уламбек Игизбаев атындагы сыйлыкка сынак жарыялады. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтүү журналистикасы жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо. Иликтөө жүргүзгөн медиа тармагындагы журналисттер, уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыккан тараптар сынакка 2020-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин жарыяланган материалдар менен катыша алат. Негизги талаптар материалдын актуалдуулугу, журналисттик иликтөө темасындагы масштабы, иликтөөнүн конкреттүү жагдайларынын жакшырышына тийгизген таасири, кесиптик деңгээли жана атуулдук кадыр бар дагы эске алынмакчы. Сыйлык фонду 100 000 сом. Сынактын толук шарттары менен таанышуу үчүн azatlik.org сайтына кирип издесеңиз болот. Азаттыктын иликтөө журналисти Уламбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду 2018-жылы 14-сентябрда ишмердигин баштаган болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azatlik.org дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында күн ачык болорун айтып жатышат. Бирок жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө 0-5 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абадта -1-4 градус суук, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот. Нарында дагы -3-2 градус күндүз суук болуп турат. Бишкекте дагы жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 0-2 градус суук.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Урматтуу угарман, эгерде таңкы берүүлөрдү өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги azatlik.org дарегиндеги аудио куржундан бардык берүүлөрдүн архивин тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын юристтер коомчулугу президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыгын баш мыйзамга жана эл аралык укуктук практикага каршы келген аракет катары сындап чыкты. Ошондой эле саясий чөйрөдө жана бул кеңешменин өзүндө анын курамынын бир жактуу көз караштагы адистерден куралып калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрыкча ага буга чейин президенттик бийликти күчөтүүгө салым кошкон адамдардын кирип калганы белгиленди. Ошондуктан кеңешмеге атаандаш көз караштагы саясатчыларды, жарандык коом өкүлдөрүн жана жарандык активисттерди чакыруу сунушталды. Кеңешменин жетекчилиги коюлган дооматты четке какты. Бул тууралуу Куанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Кыргызстандын юристтер коомчулугу конституциялык реформа эл аралык укукту жана баш мыйзамды одоно бузуу менен башталганын сынга алды. Укук боюнча адис Сания Токтогазиева конституциялык кеңешмени чакыруу тартиби бузулганын айтып, анын легитимдүүлүгү шек жаратарын билдирди.
Азыркы жогорку кеңеш 22-октябрда кабыл алган мыйзам толугу менен конституцияга дал келбейт. Андан сырткары конституцияда бир жерде жазылган жок, президент өз указы менен конституциялык кеңешме түзөттү. Демек азыркы түзүлгөн конституциялык кеңешме дагы таптакыр легитимсиз жана мыйзамсыз. Ошондуктан азыркы болуп жаткан конституциялык реформа таптакыр конституцияга да дал келбейт, эл аралык практикага да дал келбейт.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев конституциялык кеңешменин курамы коомдун түрдүү катмарынын көз карашын чагылдырбай турганын сындады. Ал аймактык лидерлер менен жарандык коомдун өкүлдөрү аталган кеңешмеге киргизилбей калганын белгиледи.
Бишкекке отуруп эле отуз окумуштуу жабылып койсо ошол жалпы Кыргызстан эрежеси болуп берилабы? Албетте жок. Биз Бишкек шаарынын конституциясын жазып аткан жокпуз. Биз жалпы Кыргызстандын конституциясын жазып атабыз. Ошто, Жалал Абадта, Нарында, Таласта, Баткенде окумуштуу жокпу? Булар эл менен илимдер академиясынын уставын жазып атабы? Кыргызстандагы түрктүү граждандык коомдун лидерлери бар. Президенттер менен кармашып жүргөн Чолпон Жакупова, Ашрахунова, Абдурасулова, Клара Соронкулова. Алар кайда? Караңгы үйдө жазылган конституция кыргыз элине жарык тартуулай албайт.
Бул конституциялык кеңеш менен курамы 89 адамдан турат. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов аталган кеңеш менен курамында мурдагы президенттердин чексиз бийлигин күчөтүүгө салым кошкон ишмерлер бар экенин байкаганын айтат.
2007 жана 2009 жылдагы конституциялык кеңешмеге мүчө болгон эски адамдар экен. Булардын эс акылында супер президенттик бийлик, демократиялык баалуулуктар деген нерселер булардын түшүнүгүндө жок. Булардын баарысы бир адамга бийликти толук ыйгарып берип, ошого кошоматчылдык кылып жашап көнгөн өзүнүн жеке пикири жок адамдар куралыптыр. Көп жылдардан бери бир тарапка кулду куре берип, маңдай жоор болгон адамдар экен да. Байкасаңыз, ичинде бир дагы 2010 жылкы конституциялык кеңешменин мүчөсү жок.
Конституциялык кеңешменин мүчөсү мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун болсо, кеңешменин курамын кеңейтүүнү сунуштады. Турсунбек Акун ага төмөндөгүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Биз бул жерде отурган 82 Кыргызстандын тагдырын чече албайбыз да. Мына биз менен эле параллельно башка тегерек истор өткөрүп, Отунбаева, Текебаев деген Кыргызстанга атак даңктуу президент болгон, конституциянын атасы болгон, энеси болгон адамдар конституцияны талкуулап, биз эмне үчүн кирбей калдык? Садыр Норгожа эмне үчүн өзлөрүн кошоматчы адамдар киргизип алып, эмне үчүн талкуулоонун акысы бар деген сөздөрдү айтып катуу сындап атышат. Эгерде биз 200 киши бияктан талкууласак, алар отуруп алып тияктан талкууласа, анан чырдашса, экиге бөлүнсө, пикет митингдер болсо, бул жакшылык алып келбейт. Ошон үчүн алардын өкүлдөрүн киргизип койсо.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев конституциялык кеңешме түрдүү саясий күчтөр талашып тартышып мунаса таба турган аянтча болушу керектигин белгиледи.
Но кеңешменин мүчөсүн дагы кеңейтүү маселеси болуп туруп калуучулар болсо кирбей калган, сыртта калып калган. Мына биздин конституцияга жана мыкты юристтер кечээ мынакей маршта катышкандар болсо, мен ойлойм, бир 10-15 кишини кошуу боюнча сунуш киргизсеңиз его президентке, ошолорду кошуу жөнүндө, мен ойлойм, алардын да бул жерде сиз айткандай диалог болуусун эң жакшы кадам болот.
Бирок ошол эле учурда конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев берилген сунуштарды эмнегедир жоопсуз калтырды. Бөрүбашев бул кеңешмеге кирбеген жарандар деле сунуш бере ала турганын кошумчалады.
Долбоорду колдогондор бар, сындагандар бар, бүт баарысын угушубуз керек. Бирок алардын биз ой пикирин угалы, сыйлайлы, эшигибиз ачык. Мына мен бүгүн официалдуу айтып коеюн, келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар, сырттан туруп эле курук ыйкырыктын кереги жок, сунушуңарды бериңиздер.
Буга чейин парламентаризмди колдогон саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер өзүнчө жыйын куруп, баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуунун, кароонун жана концепциясын бекитүүнүн тартиби бузулганын сындап чыгышкан. Депутат Дастан Бекешев бул кеңешмеге чакыруу болгон учурда деле анын ишине катышуу алар үчүн майнапсыз экенин айтты.
Бул конституциялык совещание негизи жогорку кеңештин токтому менен түзүлүш керек болчу да. Бул мыйзамсыз түзүлгөн орган азыр. Биз азыр ушундай мейли кире берели десек анда өзү мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып макул болуп ушундай болуп калат да. Анан айтышат да, мына киришти, булар өлкө үчүн эмес, только өзүнүн кызыкчылыгын эметип атышат, ушундай болуп калат да.
Буга чейин Венециялык комиссия азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укугу чектелген абалда болгондуктан баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сыяктуу орчундуу чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз экени тууралуу тыянак чыгарган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 24-ноябрдагы таңкы берүүлөрүн эми басма сөзгө баян менен улантабыз. Интернетте чыккан айрым макалаларга кесиптешим Шайлообек Дүйшеев серп салмакчы.
Акипресс сайтына Георга Майер аттуу автордун «Кыргызстан 8, Германия 0» деген макаласы жарык көрдү. Автор Кыргызстан эгемендик алгандан бери 7 ирет конституциялык, 1 ирет президенттик референдум өткөргөнүн, ушул 30 жылдын ичинде Германияда бир да жолу конституциялык референдум болбогонун, ошону менен бирге эле Германияда тигил же бул мыйзамдарга түзөтүү киргизилген күндө да жарандардын укугу менен эркиндиги, жарандардын адам экендигинин артыкчылыктары, светтик өлкө катары жалпы түзүлүшү жана парламенттик башкаруу формасы кол тийбестен кала берээрин, ошондуктан баш мыйзамды өзгөртүп жаткандар, сиздердин убактыңыздар бар. Кыргызстар өзүңүздөр айткандай шашкан шайтандын иши кылып ала көрбөңүздөр, деп жазды. Автор андан ары конституциялык реформа өлкөгө реалдуу прогресстерди алып келээрине ишенбестигин, эң башкысы өлкөнүн алга жылышы чындап эле эл үчүн иштеп бере турган ак ниет, чынчыл жана кесипкөй адамга байланыштуу болорун белгилөө менен төмөнкүдөй конкреттүү сунуштарын киргизди. Биринчи, облустардын административдик деңгээлин жоюуну. 40 райондун ордуна бюджети бар ири 20 районду жана райкеңештерди түзүүнү. 3 район башчыларын элдердин өзүлөрү шайлоосун. 4 шаар мэрлерин шаардын жарандары өзүлөрү шайлоосун. Мына ушундай жолго түшсөңөр көрөсүңөр. Эч кандай конституциясы жок эле тез эле өнүгөт болчусуңар деп жазды немис жараны Георга Майер. 24 кежи сайты конституциялык кеңештин мүчөсү мурдагы депутат Нооманжан Аркабаев буга чейинки мыйзамдагы өлүм жазасына тыюу салган норманы алып салуу керектигин билдирүү менен бизге Америка Кошмо Штаттарында өлүм жазасына тыюу салынган деп айткандан тажашпайт. Бирок бул өлкөнүн 34 штатында өлүм жазасы кадимкидей эле колдонулат. Мен ушундай жазанын киргизилишин сунуш кылат элем. Эгер өлүм жазасы кирсе коррупция менен уюшкан кылмыштуу топтордун таасири педофилдер менен адам өлтүргөндөрдүн саны азаймак деп айтты. Спутник сайты жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдун конституциялык кеңешке сунушун жарыя кылды. Депутаттын айтымында жарандар президенттин милдеттерин кеңейтүүдөн чочулап жатышат, дагы ажыдарга айданып кетпесин деп. Ошон үчүн сотторду, боршайкомду, эсептөө палатасы менен башкы прокуратураны дайындоо укугун жогорку кеңешке берүү керек. Бокоев ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдон конституциялык кеңеш менен катарын ушул күндөрү сынгалып жаткандар, кеңешке кирбей калган саясатчылар, юристтер менен толуктоону суранганын жазды. Вести кежи сайты конституциялык кеңештин мүчөсү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев мен конституциядан светтик деген норманын алынып салынышына каршымын. Кеңештин мүчөлөрүнүн көбүнүн пикири да ушундай. Светтик деген түшүнүк дүйнөдөгү сивилдүү мамлекеттердин баарында бар. Ал эми диний уюмдар менен бирикмелер атайын мыйзамдар менен жөнгө салынат. Андыктан биздин конституцияда светтик деген түшүнүк каларына мен ишенем деп айтты. Эске салсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы дайындалган директору Акин Токтоналиев светтик деген түшүнүктү мыйзамдан алып салуу керек деп чыккан. Кактус медиа сайты Бишкекти кайрадан кара чаң каптаганын, абанын өзүн өзү тазалап турмай деңгээли негизи эле Орто Азия өлкөлөрүндө өтө төмөн экендигин, анын үстүнө төмөн жакта пайда болгон түтүн менен чаңды муздак аба шамал болмоюнча учуруп кетпей кармап тура берерин, андыктан шаардын булгануусу кышында кыйындап кетерин жазды. Элдин көбү түтүн менен чаңдын кесепетин тетиштен көрүшөрүн, ырас абанын булганышына тетиштин да салымы барын, бирок жылуулук борборунан чыккан түтүн 14% түсөрүн, борборду булгап жаткан негизги булак жаңы конуштар болуп саналарын, жаңы конуштарда үйлөрүн жылытыш үчүн көмүр эле жакпастан эскирген желим дөңгөлөктөрдү, тряпкаларды, пластиктерди жана башка жагыла турган таштандыларды жагышаарын, жакында дүйнө коомчулугунун алдында Кыргызстан жооп берерин. Анткени айлана чөйрөнү булгабоо боюнча Кыргызстан Париж келишимине 2019-жылы кол койгонун, абаны таза кармоо үчүн акчасын да алганын, тилекке каршы бул багытта кандай иш жүргөнү азырынча белгисиздигин маалымдады. Дело номер сайты режиссер Мирлан Абдыкалыковдун жөөгүлүк кино тасмасы Кыргызстандын атынан кадырбактуу деп саналган эл аралык Оскар кино сыйлыгына талапкер катары көрсөтүлүп жатканын кинематография департаментинен билдиришкенин, аталган картина мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына сунушталып жатканын, 93 жолку Оскар сыйлыгын тапшыруу аз эми эмдиги жылдын 25 апрелинде Лос-Анджелес шаарында өтө тургандыгын, жөөгүлүк фильми анын каарманы жекшендин эң ыйык деп санаган өз үй бүлөсүн сактап калуу үчүн күрөшүнүн драмасы болуп саналарын, Мирлан Абдыкалыков кыйын шартта ата энесиз калган үй бүлө мээримисиз өскөн баланын жашоосун көрсөтүү менен азыркы кездеги актуалдуу маселени козгогону айтылат.
Шайлообек Дүйшеев басма сөзгө серп салды. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун шейшемби 24 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкек студиясынан Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантмакчыбыз.
Азербайджанда Тоолу Карабах аймагында мина жарылып, Азербайджан армиясынын бир офицери каза болду. Ошондой эле бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабахтын төрт өкүлү жарадар болду. Казакстанда оозун тигип алган соттолуучу президентке кайрылды. Социалдык түйүндөрдө Караганды облусунун Жезказган шаарындагы Ак 159-25 түзөт абагында камакта отурган адамдын оозун жана көзүн тигип алып жасаган видео кайрылуусу жарыяланды. 23 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Карасуу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновду кабыл алып арызын укту. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. 24 ноябрда Бишкекте президентке талапкер болууга борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар укуктары бузулуп жатканы жөнүндө маалымат жыйын өткөрөт. Журналисттик иликтөөлөр фонду жана Кыргызстандагы Интерньюз уюму 2020-жылдагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка сынак жарыялады. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Тарегибиз azattik.org. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттарында Джо Байден Ак Үйдөгү маанилүү кызматка дайындачу талапкерлердин ысымы белгилүү болууда. Америкадагы маалымат каражаттары өлкөнүн кийинки маалымат катчысы Энтони Блинкендин талапкерлиги көрсөтүлөрүн жазып чыгышты. Ал арада Пенсильваниядагы федералдык сот президент Дональд Трамптын командасы жолдогон арызды четке какты. АКШдагы президенттик шайлоонун соңку жагдайына Бакыт Асанов кайрылмакчы.
АКШнын шайланган президенти Джо Байден өлкөнүн кийинки мамлекеттик катчысына Энтони Блинкендин талапкерлигин көрсөтүүгө даярданып жатат. Бул тууралуу 22 ноябрда америкалык бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Эгерде тажрыйбалуу дипломат Блинкендин талапкерлиги расмий түрдө көрсөтүлүп жана аны Сенат жактырса, АКШнын соңку 4 жылдагы тышкы саясатынын багытын өзгөртүү тапшырмасы жүктөлүшү мүмкүн. 58 жаштагы Энтони Блинкен Нью-Йоркто туулган. Ал 1984 жылы Гарвардда аяктап, Колумбия университетиндеги окуусун уланткан. 2009-2013 жылдары ал кездеги вице-президент Байдендин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси болгон. Ал эми 2015-2017 жылдары Блинкен АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары болуп иштеген. Энтони Блинкендин талапкерлиги тууралуу Джо Байден шейшембиде өзүнүн жалпы кабинетинин мүчөлүгүнө талапкерлерди тааныштырып жатып жарыя кылмакчы. Мындан сырткары Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилигине Джейк Салливандын талапкерлиги сунушталары кабарланды. Салливан буга чейин АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун жакын жардамчыларынын бири болгон. Азыркы президент Дональд Трамп 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын четке кагууга аракеттенип жаткан учурда Джо Байдендин болочок кабинет мүчөлөрүн тааныштырышы 2021 жылдын 20 январында президент катары ант берер замат өз ишмердигин натыйжалуу түрдө баштоо ниети катары кабыл алынууда. Болочок президент бир эле учурда АКШ коронавируска каршы күрөшү менен да эл аралык чөйрөдөгү саясатты жандантуу иштери менен да алектениши күтүлүүдө. Ал ортодо президент Дональд Трамптын командасы Пенсильванияда добуштарды кайра саноону четке каккан судьянын чечимине каршы апелляция жолдоду. 21 ноябрда сот Пенсильванияда почта аркылуу берилген миллиондогон добуштарды тастыктоого каршы жазылган арызды четке каккан эле. Бул чечим Дональд Трамптын шайлоо жыйынтыгын өз пайдасына буруу үмүтүнө суу септи. Пенсильвания 3 ноябрдагы президенттик шайлоодо Джо Байден жеңишке жетишкен эң ири арсар штаттардын бири болчу. Эми Трамптын командасынын апелляциясы колдоо таппаса, өлкө боюнча шайлоочулардын коллегиясы 14 декабрга чейин чогулуп, шайлоонун жеңүүчүсү катары Джо Байденди жарыялоого жол ачылат. Бирок Дональд Трамп дале болсо жеңилгенин мойнуна ала элек. Акыркы жолу Твиттердеги баракчасына:
айрым арсар штаттарда добуш бергендердин санына караганда берилген добуштардын саны көп экен. Абдан көп. Биз утабыз,
деп жазды. АКШдагы президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Анын жыйынтыгы боюнча өлкөдөгү көпчүлүк штаттарда демократиялык партиянын талапкерлиги Джо Байден алдыга чыгып, америкалык кадыр барктуу маалымат каражаттары аны жеңүүчү катары жарыялаган. АКШнын бир катар өнөктөштөрү жана Джордж Буш сыяктуу мурдагы президенттер 77 жаштагы Байдендин жеңиши менен куттукташкан. Бир гана Орусиянын жетекчилиги америкадагы шайлоо жыйынтыгы боюнча эч кандай мамилесин билдирбей келген. Орус президенти Владимир Путин өткөн апта аягында Джо Байденди куттуктабай жаткандыгын себеп
Мы будем работать с любым человеком.
Биз Американын элинин ишенимине татыган адам ким болбосун иштешүүгө даярбыз. Бирок бул ишенимге ким татыганы бир тарап экинчисинин жеңишин тааныган саясий салттуу жол менен же шайлоонун легитимдүү укуктук ыкма менен соңку жыйынтыгы таанышы керек.
Это, мне кажется, абсолютно нормально.
Буга чейин Кытайдын бийлиги 13-ноябрда Джо Байдендин жеңиши менен куттуктаган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмчө жалгыз сөз.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ич оорусу жугуп калган.
Медсестра болуш жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде вич илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктор болумун дегим келипти, лекин дей алмайм.
Бирөөнө мага боорачымды жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен истеем кахламайм.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Чүйдө 6 жашар тестер катуу токмоктон улам ооруканага түштү. Баланы сабаган деп шектелип, анын өгөй атасы кармалды. Сабалган баланын апасы күйөөсүнө доосу жок экенин билдирип, милицияга тосмо арыз менен кайра кайрылган. Окуяны Ички иштер министрлиги укук коргоочулар көзөмөлүнө алышты. Акыркы учурда балдарга жана үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп жатат. Бириккен улуттар уюму бул пандемия маалында 65%ге чейин жеткенин маалымдап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
13-ноябрда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына Сокулук районунун 6 жаштагы тургуну түшкөн. Оорукананын баш дарыгерин орун басары Жамиля Анакиева бала оор абалда түшкөнү жана дарыгерлер катаал мамиле деген негизде милицияга кайрылганын айтып берди.
18-инде бизге жаткан, 7-инде апасынын күйөөсү уруп салыптыр. Закрытая черепная мозговая травма, грудной клетки деп. Азыр акыбалы жакшы эле, отделение нейрохирургияга жаткан. Маалыматтардын баарын ачырга жатканбыз да. И милицияга в том числе. Она сама боюнда бар экен, ошон үчүн суббота күнү суранып, жуунган үйүнө барышкан. Эртең менен мен эрте чалганда келе элек болчу.
23-ноябрда 6 жаштагы өгөй баласын сабаган деп шек саналган жаран кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Нургүл Нусупова билдирди.
Сокулук районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп, анын негизинде зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынган. Сотко чейин өндүрүш иштери улантылууда.
Маалыматка арганда Сокулук районунун 25 жаштагы тургуну 6 жаштагы уулун жолдошу сабаган айтып арыз менен кайрылган. Бул окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 75-инчи берине үй бүлөдөгү зомбулук боюнча катталып чогултулган материал Сокулук райондук милициясына жиберилген. Ушул эле күнү сабалган баланын апасы күйөөсүнө доосу жок экенин билдирип, милицияга тосмо арызын жазды. Аялдын юристи Шердор Абдыкапаров эненин чечимин мындайча түшүндүрдү.
Уже встречное заявление жазып берем деп атат. Мен уже күйөөм менен болду жашайм, анткени биринчи баласы бул эме да, биринчи күйөөсүнөн да. Экинчи балам уже атасы жок, өсүп калганын каалабайм, ошон үчүн жазып берип атат. Боюнда да бар да, уже 8-9 ай недавно эле астынан угроза болуп, ошон үчүн азыр комментариядан баш тартып атат. Баланын акыбалы, баланы ат башы алып кетишти уже.
Тесттердин сабалышы эл аралык балдар күнү белгиленип жаткан учурга туш келип, Кыргызстандагы балдарга болгон мамиле жана зомбулук темасын күн тартибине чыгарды. Окуяны көзөмөлүнө алган балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова ушул тапта баланын укугун коргоо боюнча координациялык кеңеш түзүлгөнүн билдирди.
Баланын укугу жакшы корголбой атат дегенден координациялык топ түзгөнбүз. Болгон өкмөттүн өкүлдөрүн мобилизация чыгарганга, анан ушул баланын укугу канчалык эффективдүү деңгээлде корголуп атат деп биз ушул ачык айкын мониторинг болсун деп туруп биз ушундай координациялык топ түзгөнбүз. Анын ичине деген биздин коомдук фондубуз, балдардын укугун коргоо лигасынын фондусу кирди. Сокулук районунун акимчилиги, социалдык өнүктүрүү өкүлдөрү киришти. Андан тышкары биргелешип азыр ушул мониторинг өткөзүп атабыз. Анан
Жакын эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үйлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Расмий маалыматтарга караганда, 2019 жылы өлкөдө үйлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталган. 580 иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Мыйзам боюнча үйлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5-7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок зомбулук беренеси менен сотко чейинки жеткен учурлар жок эсе. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине жашы жетелек балдарга каршы жасалган 2462 кылмыш фактысы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, бул иш боюнча ошондой эле балдарга карата зомбулук тууралуу алдыда Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда түз эфирде талкууламакчыбыз. Бул талкууну интернеттеги социалдык тармактардан да көрө аласыз. Фейсбуктагы Кыргыз Азаттык уналгысы, YouTube-дагы Азаттык радиосунда Азаттык деген каналдарыбызга жазылып, ал жактан көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 ноябрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү 24 ноябрдагы берүүлөрдү укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, техникалык тейлөөнү Канат Кармышаков уюштурду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.